Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Escobar thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin propozim konkret nga Kosova për asociacionin deri me 2 maj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën përgatitjet e fundit për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, kanë nisur të vendosin kontinjeret në disa komuna ku do të shfrytëzohen si vend votime. Rusia tenton të rekrutojë ushtar për luftën në Ukrainë edhe në përgjami. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se SBA-ja pret propozim konkret nga Kosova për asociacionin deri me 2 maj, duke theksuar se edhe pse ishte e vështirë për qeverinë aktuale, ata tani po e konsiderojnë këtë çështje si detyrim. Këto komente Escobar i ka bërë në një intervistë për Zërin Amerikës. Ai po ashtu ka thënë se SBA do t'i njohin zgjedhjet e së dielës në veri të Kosovës, edhe nëse lista serbe i bojkoton ato. Dje Morina na sjell më shumë hollësi.
I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se ai pret që të ketë një propozim nga qeveria e Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe deri më 2 maj kur udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel. Shpresoj që deri më 2 maj të ketë një propozim konkret, tha Escobar në një intervistë për shërbimin shqip të Zërit të Amerikës. Ai tha se ka pasur përparim lidhur me këtë çështje dhe një evoluim të jashtëzakonshëm në qendrimin e qeverisë së Kosovës dhe në veçanti të kryeministrit Albin Kurti për të pranuar këtë detyrim ligjor. Është një detyrim ekzistues në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe ishte shumë e vështirë për këtë qeveri dhe parti që ta pranonte si të detyrueshme, por tani po e konsiderojnë si detyrim, janë pajtuar me të dhe kanë thënë publikisht se cila duhet të jetë korniza dhe parametrat e asociacionit dhe ne pajtohemi me këto parametra, tha Escobar. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e asociacionit më 2013 dhe më pas për parimet e tij më 2015. Më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se disa parime të marrëveshjes nuk janë në përputhje me kushtetutën, por që mund të harmonizohen. Megjithatë, qeveria aktuale në Kosovë ka refuzuar formimin e asociacioneve një etnike, duke thënë se mund të dëmtojnë funksionalitetin e shtetit. Pas presionit të komunitetit ndërkombëtar, Kosova është zotuar për të krijuar një nivel të vetmenaxhimit për serbët. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit tha edhe se Shtetet e Bashkuara do t'i njohin zgjedhjet e së dielës në veri të Kosovës, edhe nëse lista serbe i bojkoton ato, duke thënë se bojkotimi nuk përcakton zgjedhjet. Ne u kemi bërë thirrje dhe unë personalisht u kam kërkuar serbëve listës serbe që të marrin pjesë dhe të mos heqin dorën nga roli që kanë. Fakti që nuk marrin pjesë është vendimi i tyre, por këto parashikohen nga kushtetuta. Ka vende të paplotësuara, ka njerëz që nuk po marrin shërbime nga pushteti lokal sepse nuk ka pjesëmarrje. Pra nëse këto zgjedhje janë të lira dhe të ndershme dhe unë parashikoj që të jenë, rezultati do të jetë legjitim nga kënd vështrimi ynë, tha Escobar. Më 23 prill pritet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit, si dhe zgjedhjet të parakoshme për dy kuvendet komunale në Zveçan dhe Leposavic. Zgjedhjet do të mbahen pasi kryetarët e këtyre komunave bashkë me serb të tjerë më 5 nëntor të vitit të kaluar dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Në garë për kryetar të këtyre komunave janë 11 kandidat nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 janë të komunitetit serb. Lista serbe, partia kryesore e serbeve në Kosovë, nuk ka aplikuar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Escobar tha se shpreson që serbët në Kosovë të gjejnë një mënyrë të rikthehen në institucione. Megjithatë, Escobar tha se bojkoti nuk duhet të vonojë themelimin e asociacionit. Ai detyrim është i menjëhershëm, është ekzistues. Pra, pavarësisht se kush është në pushtet, asociacioni duhet të formohet, tha ai.
Me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në veri të Kosovës ka nisur vendosja e kontinjerëve të cilët do të shërbejnë si qendra votimi për zgjedhjet lokale. Të dielën, me 23 prill, do të votohet në komunat Mitrovice Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavic, të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe. Lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Serbisë, do të bojkotojë këtë proces. Për të njoftuar me të rejat e fundit për përgatitjen e mbajtjeve të zgjedhjeve në veri, do të flasim me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezi. Zoti Elezi, në KQZ po mbahet një takim lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Për çfarë po diskutohet?
Po, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhje në rregull të radhës dhe natyrisht se njëra nga temat gjatë kësaj mbledhje ishte pikërisht edhe çështja e përgatitjes së procesit zgjedhor për këtë ditë në katër komunat e Republikës së Kosovës. Në rand të ditës, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akreditoi vëzhguesit, pra të cilët do të përcjellen nga afër këtë proces zgjedhor. Sipas vendimit të KQZ-s, janë 357 vëzhgues, të cilët pra do të mund të përcjellen nga afër procesin zgjedhor me 23 prill dhe procedura tjera pas ditës së zgjedhjeve. Vëzhguesit e akredituar përfaqësojnë subjekte politike, media, OJQ dhe përfaqësitë huaja që janë të vendosura në vendin ton. Numri vëzhguesve që përfaqësojnë subjektet politike është 75, në emër të OJQ-ve të ndryshme numri tyre është 109, ndërsa dy vëzhgues përfaqësojnë në një ambasadë. Për këtë proces zgjedhor janë akredituar edhe një numër mediash vendore dhe ndërkombëtare me më shumë se 170 përfaqësues. Gjithashtu në këtë mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ-ja mori vendim për miratimin e listës së anëtarëve të këshillave të vendvotimit, apo siç zakonisht njihen në publik si komisionerët, ato cilët pra do të janë të angazhuar në qendrat e votimit të ditën e zgjedhjeve më 23 prill.
Si që theksuam edhe më lart, tashmë ka nisur vendosja e disa kontinjerëve për të shfrytzuar si vendvotime, si është duke shkuar puna në këtë drejtim?
Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë javës së kaluar ka miratuar listën e qendrave të votimit për këto zgjedhje sipas vendimit të KQZ-s. Përgjithshëm qendra të votimit në këto katër komuna është 19, e gjithsej 34 vendvotime, prej tyre 6 janë qendra votimi të rregullta, ndërsa 13 të tjera janë qendra votimi alternative. Kjo listë e këtyre qendrave të votimit është përgatitur në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me organet e sigurisë. Aktualisht ne jemi në fazën e funksionalizimit të këtyre qendrave të votimit. Do të bëhet edhe rregullimi apo përshtatja e hapësirave ku do të vendosen objektet me pajisje tjera përcjellëse, të cilat do të shërbejnë si qendra votimi ditën e zgjedhjeve.
Valmir, të falenderojmë për këto informacione. Punë të mbar.
Edhe dëgjosh.
Ishim në bisedë me zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, ne vazhdojmë emisionin nga studio.
europaelir.org.
Shumë punëtor migrant nga Azia Qendrore kanë thënë se rekrutuesit rus gjithnjë e më shumë po i ofrohen atyre në xhami, konvikte dhe në zyrat e migracionit, në tentimin për t'i bindur që të bëjnë pjesë e ushtrisë në kohën kur Moska ka hasur në vështirësi që të zëvendësojë radhët në Ukrainë. Moska ende zyrtarisht nuk ka njoftuar për një mobilizim të ri ushtarak pas mobilizimit të pjesëshëm të rreth 300.000 rezervistëve në shtatorin e kaluar, që nxiti 10 mijëra burra rus të largohen nga shteti. Luljeta Krasniqi ka përgatitur një material në këtë temë.
Migranti nga Tajikistani, Fozilian Umarov, së fundi aplikoi për të zgjatur lejen e qëndrimit në provincën ruse të Nizhni Novgorodit, ku ai punon si murator. Teksa Umrov po dorëzonte dokumentet në departamentin e migracionit. Një nënpunëse e pyeti nëse kishte shqyrtuar iden që t'i bashkojë ushtrisë ruse. Ajo më tha se nëse bëhem ushtar me kontratë, më nuk do të më duhet leja e qëndrimit apo leja e punës, dhe se do të fitoja pasaportë ruse pas 6 muajsh të shërbimit ushtarak. Po ashtu, unë do të fitoja rreth $3,000 në muaj, pretendoi Umarov. Shumë punëtor migrant nga Azia Qendrore kanë thënë se rekrutuesit rus gjithnjë më shumë po ju afrohen atyre në xhami, konvikte dhe në zyrat e migracionit, në tentim për t'i bindur që të bëhen pjesë e ushtrisë në kohën kur Moska po has në vështërsi që të zëvendësoj radhët në Ukrainë. Moska ende zyrtarisht nuk ka njoftuar për një mobilizim të ri ushtarak pas mobilizimit të pjesëshëm të rreth 300.000 rezervistëve shtatorin e kaluar, që nxiti 10 mijëra burra rus të largohen nga shteti. Qeveria planifikon të rekrutojë 400.000 ushtar të rinë për të luftuar në Ukrainë, kanë thënë burimet në qeverinë rajonale ruse. Zyrtarët rus kanë pritur që fushata e tyre të tërheqë kontraktor të mundshëm si shtetas rus, ashtu edhe punëtor të huaj, me premtimin për para dhe përfitime të tjera. Rekrutuesit po shpërndajnë në rrugët e qyteteve ruse broshura për rekrutët potencial, duke pretenduar se ata që pranojnë të bën ushtar me kontrat do të pranojnë një pagesë paraprake prej $2,390 dhe më pas rrogat e tyre mujore mund të jenë deri në $4,160. Fotografit dhe videot që janë dërguar Radios Evropa e Lirë kanë treguar poster të ngjashëm të ngjitur në mure, dyer dhe në shkalla të konvikteve, ku jetojnë punëtorët migrant. Në një video tjetër u shfaq një burr tjetër me veshje ushtarake ruse, duke promovuar shërbimin ushtarak me kontratë një grupi burrash, disa prej të cilëve dëgjohet duke folur gjuhën uzbeke. Videoja pretendohet se shfaq migrantët e Azisë Qendrore që presin në radh para qendrës për lëshimin e lejeve të punës në qytetin perëndimor Penzës. Rekrutuesit kanë deklaruar se ata që janë të gatshëm të bën ushtar me kontratë nuk kanë nevojë as të nënshtrohen kontrolleve mjekësore, tha Jurabek Amanov, avokues i të drejtave të migrantëve në Rusi. Ata vetëm duhet të nënshkruajnë një letër ku shkruan jam i shëndetshëm, tha Amanov për Relin. Në Rusi jetojnë miliona migrant nga Azia Qendrore dhe nga shtetet të tjera ish-sovjetike, ku papunësia ka qenë një problem i madh në tre dekadat e fundit. Shumica e migrantëve i kanë qëndruar larg luftës që Rusia ka nisur kundër Ukrainës, por besohet se qindra po mira prej tyre kanë pranuar që të punojnë në territoret që Rusia ka pushtuar në Ukrainë dhe shumica e tyre besohet se punojnë për kompani ruse të ndërtimit. Që kur ka nisur lufta në shkurt të vitit 2022, 10 familje nga Azia Qendrore kanë pranuar trupat e familjarëve të tyre që janë vrarë në Ukrainë. Disa prej tyre ishin shtetas të naturalizuar rus, disa ishin kontraktor të huaj, dhe po ashtu ka pasur të burgosur që janë rekrutuar nga burgjet ruse dhe besohet se shpesh ata kanë pranuar të shkojnë në Ukrainë për shkak të presionit të ushtruar ndaj tyre. Reli ka kontaktuar një migrant tajik që gjendet në një qendër për dëbimin e migrantëve në qytetin Vladivostok në lindjen e largët ruse. Ai tha se një zyrtar për rekrutim ushtarak ishte ardhur në këtë ndërtesë dhe ishte takuar me të ndaluarit. Zyrtari na tha ne se ju po dëboni dhe nuk mund të ktheheni në Rusi për të paktën 5 vjet. Por nëse pajtoni që t'i bashkoni ushtrisë ruse, veprat tuaja penale do të hiqen dhe ju do të keni një pagë të mirë dhe do të bëni shtetas rus pas 6 muajsh, tha ky migrant që foli në kushte anonimiteti. Në Nizhni Novgorod, punëtori migrant Fozilian Umarov vendosi të refuzonte ofertën për pasaportën ruse dhe për pagë mujore prej $3,000 në këmbim të luftimit në Ukrainë, edhe pse ai fiton vetëm gjysmën e kësaj shumë gjatë sezonit të verës. Nuk do të shkoj në Ukrainë me asnjë kusht, tha Umarov. Nuk është lufta ime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorët e kryeqytetit të Sudanit raportuan të enten për sëri të shtëna me armë zjarri dhe reza shumë prej tyre u përpoqën të largoheshin nga qyteti në prag të festës së Bajramit që shënon fundin e muajit Ramazanit. Khartumi, Obduram dhe Bahrin janë tronditur nga betejat e ashpra këtë javë midis ushtrisë dhe forcave të mbështetjes së shpejtë të paraushtarake që kanë mbyllur qytetin duke bllokuar shumë qytetarë dhe duke shkaktuar mungesë të furnizimeve ushqimore. Në orët e hershme të mëngjesit të 20 prillit, tymi dhe zjarret e shkaktuara nga luftimet e mëparshme dukej se ishin paksuar, por luftimet nisën sërish. Të shtëna me armë zjarri u dëgjuan në Bari dhe banorët raportuan për përleshje të dhunshme në perëndim të Omduram, ku ata thanë se ushtria kishte lëvizur për të bllokuar arritjen e përforcimeve të forcave të mbështetjes së shpejtë paraushtarake, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Vendimi i Koreas së Jugut për të dërguar ndihmë ushtarake për Ukrainën varet nga veprimet e Rusisë, deklaroi zyra e presidentit të Seulit. Seuli ka një politikë të gjatë kundër ofrimit të armëve për vendet në konflikt aktiv, gjë që ka thënë se vazhdimisht e bën të vështirë furnizimin direkt me armë për Ukrainën. Korea e Jugut ka mbështetur sanksionet e udhëhequra nga SBA ndaj Moskës dhe ka dërguar ndihmë humanitare në Kiev, ndërsa ka nënshkruar marrëveshje me rëndësi për armët duke përfshirë tanke dhe mjetet të tjera të rënda ushtarake me Polonin. Të njëjtën zyra e presidentit tha se Korea e Jugut nuk mund të rrijë duarkryq dhe të shikojnë nëse ka vrasje, të cilat komuniteti ndërkombëtar i merr seriozisht, raporton agjencia e lajmeve AFP. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës në orën 16:00, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.